Psalmul 23 este unul dintre cele mai cunoscute, cunoscute psalmi, care îi cunoscut de copii și îi cunoscut de oameni mari și îi cunoscut de aproape toți oameni. Se spune că odată un botanist era în mână cu o lupă și privea la o floare mică într-o pășune unde pășteau oile. Și un păstor bătrân, care l-a văzut de departe, s-a apropiat de el și nu l-a văzut botanistul ce face. S-a uitat la el mirat, cum se uită el la o floare. După o vreme, botanistul s-a dat seama că e cineva în spatele lui și, puțin rușinat că nu l-a observat, l-a invitat pe bătrânul păstor să ia lupa și să privească și el la floarea aceea mică, un clopoțel. Bătrânul a zâmbit la început și i s-a părut ridicol să nu răspundă invitației botanistului. Dar când a luat lupa și a privit detaliile acelui clopoțel, botanistul a văzut cum începe păstorul să-i curgă lacrimile și se uită la el și îi spune: oh, de atâtea ori am călcat florile astea în picioare și n-am văzut frumusețea lor. Știți, asta se poate aplica la un text care e atât de cunoscut de fiecare dintre noi. Psalmul 23. Ce mai poți să spui din Psalmul 23? Eu știu de câte ori n-am predicat în psalmul acesta. Dar vreau să vă spun că întotdeauna afirmația aceea cu care începe Domnul este păstorul meu este una dintre cele mai mari declarații pe care un om le poate face. E cea mai mare descoperire pe care o putem face ca și creație a lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, hai să mai trecem o dată cu Domnul prin Valea Umbrei. Care e lecția? Ce vrea Domnul? Și am trei cuvinte la care vom privi în această seară cu ajutorul lui Dumnezeu. Știți, un alt păstor a spus pe un deal din Iudeea, la fel, de fapt el a scris prima dată: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Acesta este David. E un gând care îți poate transforma radical viața și poate schimba radical familia ta, biserica ta și, de ce nu, lumea din jurul nostru. Să ne gândim la amploarea acestei afirmații. Este un gând bun pentru un copil, acest verset. Și totuși este derutant pentru un învățat. Uitați-vă la lumea asta care clocotește. Ieri citesc că englezii au ieșit pe străzile Londrei și au strigat, printre altele: Hristos este regele. Au strigat: haidem să ne întoarcem la valorile care au definit națiunea noastră. În America am înțeles că astăzi iară este o mare manifestație, mă rog, promovată de Trump și așa mai departe. Bine ar fi ca oamenii, cu adevărat, să-L întâlnească mai întâi pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. Sigur, exemplele astea sunt bune. Dar când oamenii mari îndeamnă poporul să se întoarcă la Dumnezeu, dar mișcarea nu va ține dacă nu fiecare individ nu îl va cunoaște pe Domnul Iisus și nu va putea face afirmația aceasta cu toată sinceritatea: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Dar așa cum am zis, astăzi citatul acesta sau versetul acesta și citat la mormântări, la nunți, citat la grădiniță, citat pe câmpul de luptă și așa mai departe. Dar, în versetul 4, există, așa cum am spus, trei cuvinte la care vreau să privim în această seară. Chiar dacă aș umbla prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că și tu ești cu mine. Deci cele trei, chiar dacă, prin și tu. Așa că haidem să descoperim ce se ascunde în spatele acestor trei cuvinte, dacă le putem numi așa. În prima afirmație este posibilitatea ca să treci prin valea umbrei morții. Chiar dacă, spune textul, aș umbla prin valea umbrei morții. Fiecare ne putem trezi pe neașteptate sau când nici nu ne trece măcar prin cap să trecem prin valea umbrei morții. Acum, valea umbrei morții era o vale care și-a câștigat acest renume. Și David era foarte familiarizat, căci era mult folosită de păstorii care aveau, bineînțeles, știți, națiunea era o națiune care s-a format din păstori. Asta e creșterea oilor, asta era meșteșugul de bază a evreilor, pe lângă cultivarea de pământ și de vii și de măslin după ce s-au așezat în Canaan. Și acolo, la muntele măslinilor, izvorea un izvor care formează un râu mic. Și acesta a curs de-a lungul secolilor și se varsă în Marea Moartă. Pe măsură ce curge, râul acesta a tăiat o vale adâncă, pentru că este o zonă calcaroasă și care ajunge foarte adâncă, în anumite locuri, până la 450 de metri adâncime. Valea îngustă poate fi și la 15-20 de metri. Am trecut pe jos, pe acolo, pe lângă valea, prin 99, când am vizitat Israelul, și, într-adevăr, sunt niște înălțimi că aproape nici nu te poți uita, nu poți să vezi valea prin care curge. Dar există acolo și în acea vale tot felul de animale. Și pe vremea lui David era urși, lei, hiene, șacali, erau prezenți acolo. Uneori acolo pândeau și tâlharii și hoții. Și păstorii, din cauza aceasta, o numeau, datorită pericolelor, o numeau cum? Valea umbrei morții. În timpul iernii, păstorii își conduceau oile prin această, pentru că coborau de la deal, de la munte, de la Ierusalimul pe munte, și coborau spre Ierihon, care are o climă foarte blândă și e cald în timpul iernii. Și se rătrăgeau cu turmele în timpul iernii acolo. Așa că iarna păstorii își duceau oile să pască acolo. Și când venea primăvara, dealurile începeau să încălzească, semn că era timpul ca păstorii să-și conducă oile de la pășunile de iarnă pe vârful dealurilor și al munților, unde iarba era verde și era proaspătă. Și din nou trebuia să conducă prin această vale întunecată. Valea umbrei morții. Și aceasta este imaginea pe care David o folosește în acest val, dar o folosește în mod simbolic pentru a ne învăța o lecție minunată, și anume că există posibilitatea ca orice copil al lui Dumnezeu să treacă printr-o perioadă sau să treacă printr-o vale întunecată. Doar pentru că sunt creștin sau sunt copilul Domnului, nu înseamnă că nu voi avea nicio problemă, niciun necaz. În Psalmul 34 cu 19 zice tot David: de multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Și David a fost unul din ei. Da, chiar dacă aș fi, dacă aș umbla prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, că tu ești cu mine. Dar simt că nu poți avea o vale decât dacă ai munți. De exemplu, știm că în Psalmul 22 ni se vorbește despre răstignirea Domnului Iisus Hristos. Psalmul 22 este un psalm mesianic care descrie grafic răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos pe muntele Golgota. Și prin urmare este un psalm de munte. Ne vorbește despre locul unde a murit Domnul Iisus Hristos. Și apoi, după 23, psalmul 23, urmează psalmul 24, unde ni se vorbește despre încoronarea Domnului Iisus Hristos, când El va fi înălțat în glorie. Iată cum se termină psalmul 24, versetul 8 la 10. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele, ridicați-vă porți veșnice, ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Domnul oștirilor. El este împăratul slavei. Deci în psalmul 22 avem răstignirea Domnului pe dealul Golgotei. În psalmul 23 avem valea dintre ele. Iar în psalmul 24 avem încoronarea Domnului nostru Iisus pe muntele Sionului. Această trilogie de psalmi este într-o ordine distinctă. Avem mai întâi crucea Mântuitorului, apoi toiagul păstorului și apoi coroana împăratului sau suveranului. Toate sunt aici. Și psalmul 23 este valea dintre panta însângerată a Golgotei și vârfurile însolite ale muntelui Sionului. Și slavă Domnului pentru fiecare vale. Biblia vorbește deci despre valea umbrei morții și pentru asta fiecare umbră trebuie, în fiecare umbră sau pentru fiecare umbră trebuie să existe o lumină. Și lumina noastră este Hristos, pentru că El a venit în lume și a spus în întunericul acestei lumi și a spus: eu sunt lumina lumii. El este lumina chiar și prin valea aceea întunecată. O umbră nu poate speria. Nu v-ați speriat niciodată de umbra voastră? O, ba da, mai ales când ești copil, pățești de multe ori lucrul acesta. Dar o umbră te sperie, dar nu te poate răni cu adevărat, pentru că îți dai seama imediat că este umbra ta. Mulți dintre noi am fost speriați de propria noastră umbră de atâtea ori și de umbrele altora. Dar slavă Domnului, moartea este doar o umbră dacă îl cunoști pe Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că cel care moare în Hristos își mută domiciliul și dând într-o clipă, într-o clipeală, trupul acesta este inert și Duhul lui Dumnezeu pleacă spre cerul său. De aceea, pentru cel credincios, moartea este doar o umbră. De aceea, nu te speria. Dacă ești copilul Domnului, vei fi primit în brațele Domnului Iisus Hristos și slavă Lui pentru lucrul acesta. Toți vom trece prin această vale, dar Hristos, să nu uităm, a murit în locul nostru pentru ca noi să avem acces în cerul Său. Condiția este să credem în El. Deci, am privit prima dată la posibilitatea aceasta că fiecare dintre noi am putea trece prin valea umbrei morții. Nu numai că murim, ci și în destule momente din această viață, din această umblare a noastră cu Domnul. Dar scopul lui Dumnezeu, care e scopul lui Dumnezeu când trecem prin valea umbrei morții? Chiar dacă am zis, ar fi să umblu prin valea umbrei morții. Nu mă tem de niciun rău. Altfel spus, Dumnezeu nu ne conduce pur și simplu în vale și să ne abandoneze acolo. El ne conduce întotdeauna prin vale. Adică niciun moment nu ne va lăsa de mână, nu ne va abandona. Să ne aducem aminte de Psalmul 34:19. Multe sunt necazurile celui drept, dar Domnul, îl repet, Domnul ne izbăvește din toate. David știa ce era. Probabil a scris Psalmul 23 când era bătrân, dar a învățat lecția când era tânăr. Ce bine ar fi să o învățăm. Cât în tinerețile noastre, fiecare. David trecuse prin valea umbrei morții de atâtea ori, în timp ce Saul îl persecuta. Dar a ieșit din toate situațiile biruitoare. Pentru că Domnul era cu el și a experimentat lucrul acesta. Trecuse prin valea umbrei morții când alții l-au mințit și l-au părăsit. Dar David a trecut și prin valea păcatului, când a comis adulter cu Batseba, în agonie și pocăință. Și Domnul a fost acela care l-a iertat și l-a restaurat. Slavă Domnului, a ieșit din vale și a scris apoi Psalmul 51. Trecuse prin valea durerii și și-a văzut apoi mai târziu copilul murind, fiul său Absalom, pe care îl iubea. Haidem să vedem ce momente au fost atunci pentru David. Zice el în 2 Samuel 18:33, fiul meu Absalom, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu în locul tău, Absalom, fiul meu, Absalom, fiul meu. Nu este ușor pentru tata care își pierde fiul. Și așa au fost momentele acelea și pentru David. Dar n-a rămas în vale. A ieșit din vale. Știa ce înseamnă să mergi în văi întunecase. Și la fel, dacă crezi în Domnul Iisus și îl urmezi, și tu vei ieși, și eu voi ieși. Pentru că El nu ne lasă abandonați în valea umbrei morții. În Psalmul 30:5 citim, căci mânia Lui ține numai o clipă, dar îndurarea Lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Așa spune Psalmul acesta, minunat Psalmul 30. Dacă iubim pe Dumnezeul nostru și dacă ne încredem în El, va transforma fiecare durere într-un strigăt de biruință și va transforma fiecare calvar în bucuria învierii. El ne va lua fiecare lacrimă și o va schimba într-o perlă și o va pune pe cununa pe care o vom primi atunci când vom fi în cerul Său și când va da răsplătire la scaunul de judecată a celui credincios. Planul lui Dumnezeu este să trecem prin valea umbrei morții și să te ajute să treci prin asta. Și nu uita acest mare adevăr, că El niciodată nu te va abandona. Da, este planul și este scopul Lui. Dar chiar dacă aș umbla prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău. Te tem? Hai să mergem mai departe. Să privim la certitudinea psalmistului. Tu ești cu mine. De aceea are certitudine, de aceea are această convingere sau această credință, pentru că Domnul știe că nu-l va părăsi. David nu și-a lăsat niciodată oile singuri. Mergea mereu prin vale cu ele. Cu cât mai mult păstorul nostru ceresc care ne-a spus în Evrei 13:5, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Crezi că Dumnezeu este acum aici? Crezi că Dumnezeu este aproape în vremurile tale bune? Dar Dumnezeu nu va fi niciodată mai aproape de tine decât atunci când umbli prin o vale întunecată, când umbli prin valea umbrei morții. El este deosebit de aproape de cei care sunt în necaz, mai aproape decât gândim. Pentru că asta ne învață Biblia, asta ne învață promisiunile lui Dumnezeu. Știi cum începe Psalmul? Aduți aminte, Domnul este păstorul meu. David vorbește despre Domnul său. Când? În valea întunecată. Acum, vă rog să observați cum se schimbă modul lui de adresare în acest prim verset. Tu ești cu mine. Prima frază este, Domnul este păstorul meu. Și apoi zice, vorbește, apoi vorbește mai direct cu Domnul. Nu vorbește la persoana a treia, ci avem o conversație pentru că tu ești cu mine. Se schimbă aici modul lui de adresare. O, cât de aproape este Domnul de noi. Iată promisiunea. Tu ești cu mine. Prima este o declarație pentru alții. Domnul este păstorul meu. O mărturisire ca toți să știe lucrul acesta. Și apoi, în final, el spune, vorbește el direct cu Domnul. Adică are acces. Asta înseamnă. Iată ce înseamnă ca Domnul să fie păstorul meu. Să poți avea o relație personală cu el și să poți vorbi cu el. Tu ești cu mine. Iată, ce mod minunat de a descrie relația lui David cu Domnul său. Apoi, în prezența, pentru faptul că el e cu David, e cu Domnul și are certitudinea aceasta, în prezența Domnului dispare frica. Dacă vrei trece prin ape, eu voi fi cu tine. Și râurile nu te vor uneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Isaia 43:2. Principiul este același. Deși promisiunea a fost făcută lui Israel, o promisiune care risipește orice frică. Dar citim același principiu și în Noul Testament, în 2 Timotei 1:7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. De nenumerate ori, și am mai spus asta și repet asta, pentru că noi avem nevoie de adevărul, de 365 de ori, de 366 de ori, câte o dată pe zi Domnul spune nu te teme, sau echivalentul acestei fraze, nu mă voi teme de niciun rău. Prezența lui face să dispară frica. De ce ar trebui să ne fie frică dacă El este acolo? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? Romani, capitolul 8, cu versetul 31. Este mai bine într-o vale întunecată cu Iisus decât pe un munte însorit fără El. Tu ești cu mine. O, cine am putea dori mai mult decât prezența Lui în viața noastră? Dacă avem prezența Lui în viața noastră, avem tot ceea ce ne trebuie. Dar prezența Lui oferă și protecție, siguranță. Nu numai că prezența Lui face să dispară frica, dar oferă și protecție. Observa că spune, nuiaua și toiagul tău mă mângâie. Nuiaua și toiagul erau diferite. Nu prea, am văzut și la ciobanii de aici, două unelte. O nuiaua, care e un băț, așa mai, nu chiar nuia ca nuia. La noi nuiaua e mai mult mai subțire, dar la ciobanii de aici, nuiaua este un băț mai grosuț puțin. Nu așa de lung ca și toiagul, care știți foarte bine înduit sferic la capăt, dar sunt două unelte pe care le folosesc. Nuiaua disciplinată, dacă putem spune așa, nu numai copilul, ci și oaia. Asta e imaginea în Sfânta Scriptură. Și vreau să știți că folosește nuiaua sau bățul acela, dacă o oaie sau mai multe se îndepărtează, ciobanul aruncă după ea, nu o lovește. Dă puțin la o parte de ea, ca ea să vadă semnalul lui și ea repede fuge, se sperie, pentru că e sperioasă, și fuge și se duce înapoi în turmă. Aceasta este imaginea și știți foarte bine că imaginea asta e cuvântul lui Dumnezeu, pentru că prin cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu este cel care știți foarte bine ne mustră, ne avertizează când o luăm pe lângă, când ne depărtăm de Domnul, știți că are rolul acesta Și aceasta este, de fapt, imaginea. De exemplu, de multe ori David, știți, mărturisește el în 1 Samuel 17 cu 36, când ajunge în fața lui Saul și e gata să se lupte cu Goliat. Și zice el, am ucis un leu și am ucis un urs. De ce a făcut asta? Ca să-și protejeze turma. Și ascultați, David era un tânăr blond și puternic și curajos. Avea această nuia și știa să o folosească pentru oile sale. Cum să-i spui, ei bine, Doamne, e doar o oaie? Ce om și-ar risca viața pentru o oaie? Adică, la urma urmei, nu este un om. De ce să-ți riști viața pentru o oaie? Pentru că, știți foarte bine, oaia este un al meu prost. Dar un păstor, pe vremea aceea, s-o cotea o cinste să-și păzească și să ciocrotească oile de orice pericol. Pentru el era o onoare sacră. Însemna ceva. Poate că pentru noi din ziua de astăzi, pentru că nu cunoaștem aceste lucruri și nu am trăit în acea vreme și în societatea oilor, nu înseamnă prea mult. Pentru că noi spunem, este doar un animal. Dar nu pentru un păstor ca David. David și-a riscat viața luptându-se cu leul și cu ursul. Și-a luat bâta aia și a mers în luptă pentru a proteja oaia aceea care era în gura leului sau în gura ursului, în care i-a smuls-o din gură. Și apoi, pentru că a câștigat experiența asta și pentru că Dumnezeu l-a pregătit pentru asta, probabil că pentru asta l-a ales și împăratul lui Israel, David a avut curajul să se lupte cu filisteanul Goliat. Și spune el așa de minunat în 1 Samuel, capitolul 17, cu 37. David a mai zis, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din labă ursului, mă va izbăvi și de mâna acestui filistean. Tânăr, bietul David, dar o credință cum nu găsești și cum n-ai găsit în Israel în vremea aceea. Și Saul i-a zis, du-te și Domnul să fie cu tine. Nu iau a lui Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu prin cuvântul său. Prezența lui Dumnezeu oferă siguranță. De ce să mă tem? Prezența lui face să dispară frica. Prezența lui mă protejează de dușmanii mei. Și apoi a spus toiagul și nuiaua ta. Toiagul era diferit. Toiagul era un instrument lung care avea la capăt o îndeutură în formă de sferă. Noi numim asta toiagul păstorului. Păstorul nu întotdeauna își găsea un lemn așa cârn cu sferă la capăt. Dar și se făceau, luau o rădăcină, o curăța bine, potrivită la înălțimea de care avea nevoie, și o punea în apă caldă, fierbinte, și apoi o îndoia așa cum vrea. Îndoietura aceea trebuia să cuprindă capul, să poată folosi toiagul să prindă capul, gâtul oii. Sau, pentru miei, îl prindea pe la piept, între picioare, pentru că un miel era mult mai mic. Și toiagul era acela care îl foloseau atunci când oile veneau în țarc. Pentru că întotdeauna oile treceau pe sub toiag, ca să fie controlate dacă nu au diferite boli, dacă nu au diferite insecte, și astfel le cerceta. cercetam fiecare seară starea lor, cum era, dacă erau bolnave sau dacă au pățit ceva, au fost rănite în timpul zilei și nu, el nu a observat. Așa că oaie, dacă cădea în prăpastie, se apleca și o ridica cu toiagul. Când cădea un foc, o ridica. Când era în nisipuri mișcătoare și în noroi, din nou lua toiagul și o agăța și o trăgea din pericolul în care era. Iată ce spune tot David în Psalmul 40:2. M-ai scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Era experiența pe care el o avea cu oile sale zi de zi când le îngrija. Vorbește aici despre același lucru. Domnul se gândește la sine ca la oaie și la modul în care Domnul îl păzește și îl ridică și îl scapă din necazuri și din probleme. Vedem noi azi că Dumnezeu își păzește copiii săi, chiar ne păzește pe noi. Vedem noi cum el folosește toiagul său, cuvântul său, să îndrepte viețile noastre și să ne călăuzească pe drumul cel bun. În Ioan 10:27-28 zice așa: oile mele ascultă glasul meu și eu le cunosc și ele vin după mine și eu le dau viață veșnică și nu vor pieri niciodată. Nu e așa că e minunat acest cuvânt? Oile lui. Sunt eu, ești tu oaia lui? Asculți tu, ascultăm noi de el? În prezența lui dispare frica, în prezența lui suntem protejați de dușmani, în prezența lui suntem în siguranță, pentru că toiagul și leaua ta mă mângâie, îmi oferă ceea ce am nevoie. Nu te urmez pentru că mi-e frică, pentru că îmi dai cu toiagul în mine, nu, ci prin cuvântul tău mă mustri și mă avertizez. Și o vezi, chiar dacă. În loc de concluzie, îngăduiți-mi să vă spun o experiență despre care am citit din viața unui om, un rus, un disident rus, pe nume Alexander Solzhenitsyn. Probabil că am auzit despre el, mi-aduc aminte de vremea când la Europa Liberă se vorbea mult despre el. A fost un disident rus care credea în Dumnezeu și care era împotriva filozofiei comuniste atee. Din această cauză l-au trimis într-o tabără de reeducare și l-au băgat într-un lagăr de prizonieri în Siberia. După 20 de ani a scăpat din lagăr și a povestit următoarele unui senator american. Domnule senator, spunea el, dumneavoastră n-ați cunoscut niciodată represiunea reală și mă rog la Dumnezeu ca să nu o cunoaște niciodată. În acele lagări de prizonieri am fost izolat de orice comunicare cu lumea exterioară. Fără ziare, radio, televizor, cărți, creoane, hârtie. Și fără să pot comunica cu alți deținuți din jurul meu. Am fost pus complet în izolare. Fără să știu ce se întâmplă în lume. 20 de ani. Muncă grea. Fizică. Epuizantă. Zi după zi. Am ajuns în punctul în care am decis să-mi iau viața. Dar apoi mi-am adus aminte de credința mea în Dumnezeu. M-am gândit la învățăturile Scripturii și știam că nu pot face asta. Dar viața mi se părea insuportabilă. Apoi mi-a venit un alt gând în minte. A zis, știu ce o să fac. Voi încerca să evadez, știind că este practic imposibil. Dar voi scăpa și voi fugi și apoi mă vor împușca pe la spate. Și am scăpat din acest iad. Nu va mai trebui să-mi iau viața, că mi-o vor lua ei. Și el spune, și acest gând era rău. Dar omul se află într-o astfel de situație că până și logica îi este pervertită. Așa că am decis ziua evadării. Gardienii erau foarte brutali. Prizonierii stăteau sub un copac în fiecare zi, beneficiind doar de câteva momente de răgaz și odihnă. Stând sub copac, nu aveau voie să vorbească sau să murmure unul cu altul. Nici atunci. Alexandru Solzhenitsyn s-a hotărât și a spus, acesta este momentul. Și a pus mâna, s-a sprijinit de pământ, gata să se ridice și să alerge, și un coleg deținut a intuit mișcarea lui și a venit și a stat în fața lui și s-a uitat țintă în ochii lui. Nu puteau scoate niciun cuvânt. Era dragoste și pace în ochii acelui om, iar privirea lor s-a întâlnit știind bine că nu pot comunica. Dar erau atâta bunătate, atâta milă și pace, încât m-a copleșit, spune el. Apoi acesta a luat un băț și a trasat o urmă pe pământ și când m-am uitat, a desenat o cruce. Solzhenitsyn a spus, m-am uitat în jos și Dumnezeu a vorbit inimii mele. Și Dumnezeu mi-a spus atunci, sunt cu tine în vale. Sunt cu tine în valea morții. Atunci pe loc am renunțat la planul meu. Și el mi-a spus, peste 3 zile am ajuns în Elveția. Eram disperat. Și Dumnezeu a folosit omul acesta să mă oprească la timp. În întreaga lume, oamenii vorbeau despre Solzhenitsyn și despre tot ce îi se întâmplase. Iar oamenii făceau presiuni asupra guvernului rus și se rugau pentru el. Și în cele din urmă, din cauza acestor presiuni, acest om a fost eliberat. Dar mai presus a fost planul lui Dumnezeu. Și 3 zile după aceea, el a fost în Elveția. Dar iată-l acolo, chiar pe punctul de a spune, s-a terminat, nu mai pot suporta. Și tu s-ar putea să spui la fel acum. Nu mai pot suporta. Nu cred că mai pot duce viața aceasta. Dar nu uita versetul 4 de astăzi, din Psalmul 23. Chiar dacă ar fi să umblu prin vara umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Toiagul și noiaua ta mă mângâie. Nu uita, el este cu tine și te va ajuta să treci prin asta. Și s-ar putea să fie mai devreme decât să-ți dai seama. Dar el o va face. Vei avea răbdare? Vei fi gata să asculți de el? Vei fi gata să strici lângă el și să rămâi neclitit de el? Întotdeauna el a promis să rămână cu noi. Și ce mângâiere și ce încurajare este asta. Ăsta e cuvântul cu care aș vrea să mergem acasă în această seară, fiecare, și să mulțumim Domnului că El ne poartă în carul său de biruință și El ne duce în continuare.